Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, anu maparin ka satiap jalmi kanggo nuleuman sareng taat kana jalan bebeneran nu parantos dipidamel, tur nampikan tentreman anu sajati sareng anjeunna salalamina. Abdi ngaraos bingah tiasa patepang dangu deui dina dinten ieu ngalangkungan pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran 84, Ibrahim bener lantaran ku iman atawa percaya. Palawargi, dina dinten ieu urang bade neraskeun hanca urang anu kalangkung ngeunaan bewara ti para nabi. Bewara anu didugikeun para nabi nyaeta beja bingah ngeunaan naon anu parantos Allah lakukeun kanggo nyalametkeun katurunan Adam anu parantos ragrag kana dosa. Bewara kumaha jalma-jalma anu teu bener dijantenkeun bener ku Allah teh? Saportos carios dina buku pasti aya awal sareng akhir. Kitu oge sareng carios awal ngeunaan Adam anu nurut kana omongan iblis musuh Allah. Dosa nu dilakukeun ku Adam parantos ngarambah jeung nular katurunanana. Saportos anu dicarioskeun ku panganika Gusti. Dosa asup ka dunya kulantaran jelema saurang. Eta dosa mawa maot. Balukarna maot teh sumebar sarta tumerap ka sakumna manusa. Sabab sakabeh manusa geus keuna ku dosa. Rum pasal 5 ayat anu ka-12. Dina kitab Injil diseratkeun, sumping waktuna nutos ditangtoskeun Allah. Anjeunna ngutus saurang anu dijanjikeunana. Saha juru salamet nu ku Allah dijanjikeun teh? Anjeunna nyaeta Mesias anu saestu nyaeta Kristus Yesus. Pangandika Gusti nyarioskeun, kulantaran dosa anu saurang maot terus murba balukar tina palanggaran jelema anu saurang tea, tapi anu dilampahkeun ku manusa anu saurang deui nyaeta Yesus Kristus berkahna pikeun jelema loba teh leuwih jembar deui. Kabeh sakur anu narima rahmat Allah anu taya watesna, sakur anu geus dirapihkeun deui jeung Allah, hirupna bakal murba ku karana Kristus. Jadi sakumaha halna dosa jelema anu saurang ngalantarankeun sakabeh jelema dihukum, nya kitu keneh kulampah hiji manusa anu tumut kana pangersa Allah ngalantarankeun sakabeh jelema dilepaskeun tina hukuman sarta meunang hirup, jeung sakumaha halna kabeh jelema ku dosa kulantaran henteu taatna jelema anu saurang. Nya kitu keneh maranehna bakal diangkeun bener deui kulantaran taat manusa anu saurang deui. Rum pasal 5 ayat 17 dugi ka 18. Sapertos kitu cariosan kitab suci, kumaha jalmi anu aya di jero Adam sareng jalmi anu aya di lebet Kristus. Urang lahir dina gambaran Adam, tapi mulihkeun katurunan Adam dina kehirupan anu anyar jadi sarupa sareng Yesus Kristus. Eta kumargi Allah. Kahirupan anyar kajantenan nalika urang ngaku jeung percanten ka Yesus Kristus nu tos nebus sadaya dosa urang. Ngalangkungan kawasa Roh Suci nu barang damel dina kahirupan urang. Palawargi, dina pangajaran ngeunaan katurunan Adam, Kain sareng Habel, urang ninggal seueur katurunan Adam anu nurutan gorengna Kain anu resep kana milampah dosa. Matakna nalika nabi-nabi khususna Nabi Nuh muncul, pangandika Gusti nyarios, ana pangeran uninga yen tiap manusa di dunya geus sakitu jarahatna sarta pipikiranana salawasna pohara kalotorna. Kajadian pasal 6 ayat 5. Allah geus geuleuh ku kalakuan manusa. Dugi kahayang ngabasmi ti dunya ieu. Allah miwarang Nuh kangge ngadamel kapal anu ageung supaya jadi tempat pikeun keluargana jeung sasatoan. Salami 100 tahun Allah sabar nahan dirina ku kalakuan nu dilakukeun ku manusa. Ternyata teu aya nu daek tobat. Akhirna Allah ngalaksanakeun janjina numpes sadaya manusa di alam dunya kajaba Nuh keluargana katut sasatoan anu lebet kana kapal. Dina akhir carios, urang oge tiasa ngadangu yen katurunan Nabi Nuh oge ngawitan ngahilapkeun pandika Allah Da memang maranehna oge katurunan Adam, anu tos kagungan tabiat dosa. Salajengna majeng kana carios Babul, di mana manusia mupakat pikeun ngumpul ngan di hiji tempat. Namung Allah oge ngahukum maranehna ku cara ngacaukeun bahasa-bahasa maranehna tur maburencaikeun maranehna ka salam dunya. Salajengna urang dugi kana carios ngeunaan Ibrahim. Ibrahim kagungan posisi anu penting dina rarancangan Allah kangge nebus dosa katurunan Adam tina kawasa dosa. Ramana Ibrahim teh tukang nyembah brahala. Ibrahim nyalira jalma anu dosa lantaran katurunan Adam. Tapi Allah mintonkeun salirana ka Ibrahim, tur marentahkeun Ibrahim pikeun kaluar ti tanah kalahiranana. Margi Allah kagungan rarancang pikeun Ibrahim nyorang hiji nagri anu enggal, anu baris panebus anu suci sumping. Sapertos anu kaunggal dina kitab suci anu nyarioskeun, ngandika pangeran ka Ibrahim, maneh kudu pindah lemah cai baraya-baraya eusi imah bapa tinggalkeun. Jug-jug hiji nagara anu engke rek dituduhkeun ku kami. Maneh rek dibere turunan loba anu pijadieun bangsa gede. Kami sejam mere berkah ka maneh sarta ngaran maneh ku kami dijieun ka masyur. Nepi ka maneh pijadieun berkah. Kami baris ngaberkahan kanu ngaberkahan ka maneh, baris nyapa kanu nyapa ka maneh. Kabeh bangsa ku kami baris diberkahan ku jalan maneh. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 3 sareng 4. Naha Allah nyumponan janjina ka Ibrahim? Tangtos Allah nyumponan. Nalika Ibrahim dina yuswa 100 tahun, sareng Sara bojona 80 tahun, Allah maparin saurang murang kali pameget anu jenengana Ishak, saluyu sareng janjina. Ishak puputra Yakub anu kagungan 12 katurunan pameget anu ngawujud jadi suku Israel. Palawargi, anu uninga kana pangandika Gusti tangtos terang, yen ngalangkungan Israel sang panebus bari sumping. Margi Maria ibuna Yesus sareng Yusuf rama angkatna nu ngajagi Yesus duanana teh katurunan Ibrahim. Ieu daftar katurunan-katurunan Yesus Kristus turunan Daud, ari Daud teh turunan Ibrahim. Kacutat dina kitab Matius pasal 1 ayat 1. Wujud dunyana Yesus asalna ti katurunan Ibrahim, Ishak jeung Yakub. Tapi wujud jiwana nyaeta suci anjeuna Allah nu mahaluhung pangandika anu lungsur ti sawarga babar ka dunya. Palawargi urang terang yen Ibrahim lahirina dosa sami sapertos katurunan Adam anu sanesna. Namung Alkitab nyarioskeun ka urang yen Ibrahim aya di sawarga di payuneun Allah nu maha suci salalamina. Patarosanana naon anu dilakukeun ku Ibrahim? Dugi ka Allah ngahapunten dosa-dosana, dugi ka disebat salaku jalmi anu kamana. Pangandika Gusti nyarioskeun, Ibrahim percanten kana dauhanana. Sikep Ibrahim kitu ku pangeran kamana sarta katampi. Ia kaunggal dina kitab Kejadian pasal 15 ayat anu kagenep. Ibrahim percaya ka Allah, eta anu ngajantenkeun kamanahna ku Gusti. Palawargi kaum dangu, naha palawargi percanten kana pangandika Gusti sapertos Ibrahim? Allah miharep palawargi percanten kana jalan kasalametan anu parantosku Allah ditangtoskeun sakumaha Ibrahim percanten. Ibrahim nyarios. Ibrahim ngawaler, nung, etangke disayagikeun ku Allah kumanten. Ketruk arangkat deui paduduan dina kitab Kejadian pasal 22 ayat 8. Ibrahim nyebat gunung eta Jehovah Jireh anu hartosna teh Allah anu nyayogikeun dina kitab Kejadian 22 ayat 14. Cariosan Ibrahim mangrupikeun wujud imana yen Allah baris nyayogikeun domba kurban salaku gentos putrana. Malihan mah Ibrahim nyawang waktu nu baris datang di mana panebus baris ngocorkeun getihna dina gunung anu sami kanggo nyalametkeun sadaya jalma anu percaya ka anjeunna tina panghakiman Allah anu maha adil. Dina panalungtikan urang dina Injil, urang ninggal yen Yesus Kristus sumping 2000 tahun saparantos masa Ibrahim. Nyaeta kangge nyumponan nubuat Ibrahim. Di gunung di mana Ibrahim ngurbankeun domba salaku gegentos putrana, nya didinya panebus Yesus ngocorkeun getihna pikeun nebus dosa katurunan Adam. Eta margina saparantos maranehna makukeun Yesus Kristus dina kai palang, anjeuna nyarios geus rengse. Kacaprengse hartosna lengkep atanapi lunas. Kunaon Yesus nyebatkeun geus rengse? Anjeuna nyarioskeun kitu teh lantaran pupusna dina kai palang parantos cumpon atanapi ngarengsekeun rencana panyalametan anu parantos Allah dicarioskeun kapungkur ngalangkungan para nabina. Pupusna Yesus Kristus nyumponan lambang kurban Ibrahim sareng kurban sasatoan. Palawargi kaum dangu sadaya, sing percanten, palawargi yen Yesus teh nyalira mangrupikeun kurban atanapi domba panungtungan atanapi Idul Adha anu sampurna. Anu diutus Allah ti sawarga. Nah, palawargi kagungan iman sapertos imana Ibrahim? Dangukeun cariosan pangeneh ka Gusti ngeunaan imana Ibrahim. Upama anjeuna ka manah ku Allah ku sabab lampahna nu hade. Pantes mun anjeuna agul, tapi anjeuna dipoeunan Allah teu agul. Kitab suci nyebatkeun Ibrahim percaya ka Allah sarta ku karana kapercayaanana anjeuna ku Allah diangkeun jelema bener. Ibrahim kacida yakinna yen Allah kawasa ngalaksanakeun janjina. Nyaku eta kepercayaanana pang anjeuna diangkeun jelema bener ku Allah teh. Eta kecap-kecap diangkeun jelema bener dituliskeunana lain ngan pikeun Ibrahim bae. Tapi pikeun urang oge. Sabab urang oge anu percaya kamantena, anu ngagugahkeun Kristus Gusti urang tina maot, bakal diangkeun jelema bener. Ku karana dosa urang, Yesus diserenkeun sina ditelasan. Tidinya dihirupkeun deui ku Allah supaya ku jalan kitu urang bisa diangkeun jelema bener ku Allah. Kitab Rum pasal anu kaopat. Palawargi, dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun sarang wilujeng patepang deui, Gusti Yesus ngaberkahan. Ka